valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 26 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lamberto Zanier tha se ka marrë leje nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s që ta filloj procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përsëritur mbështetjen për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Javier Solana tha se BE-ja synon të ketë rol udhëheqës në Kosovë. Këshilli i Evropës paralajmëroi hetime për pretendimet e Carla Del Pontes se pjesëtarët të UÇK-s kanë trafikuar organet e sërbëve të vrarë gjatë luftës. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë thotë se dyshon në paanësinë e Këshillit të Evropës. Presidenti amerikan George Bush tha se mirëpret deklaratën e Koreas Veriore për programet e saj bërthamore dhe se ndaj këtij zhvillimi do të veprojë me koncesione. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjylie Regja.
U Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit përsëriti mbështetjen për propozimin e kreut të Kombeve të Bashkuara lidhur me rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey theksoi se ky plan nuk paraqet as pak braktisje të Kosovës nga OKB-ja apo Bashkësia Ndërkombëtare. Sipas tij, propozimi i Ban Ki-moonit është hartuar për të lehtësuar zhvillimin e institucioneve vendore. Në një konferencë për shtyp, Casey tha se ristrukturimi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë pasqyron statusin e ri të Kosovës. Mosk. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Javier Solana tha se Bashkimi Evropian synon që të ketë rol udhëheqës në çështjet e Kosovës. BE-ja synon rol kryesor sidomos në lëmin e sundimit të ligjit. Vendimet e marra në New York na japin mundësinë që në bashkëpunim të ngushtë me Organizatën e Kombeve të Bashkuara të përshpejtojmë vendosjen e misionit civil të BE-s në Kosovë dhe të japim rol të rëndësishëm dhe aktiv, tha Solana në prag të takimit BE-Rusi. Ai tha se Bashkimi Evropian përshëndet raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për punën dhe planin për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Kosova është paralajmëruar të jetë njëra ndër temat e samitit BE-Rusi që po mbahet në Rusi. Prishtinë. Shërbimi policor i Kosovës njoftoi sot për një përleshje midis serbëve dhe shqiptarëve në fshatin Berivojc të komunës së Kamenicës. Ismet Hashanin nga ky shërbim tha se përleshja kishte filluar në orët e mesditës, kur një turm qytetarësh serb dhe rom ishin mbledhur në këtë fshat për të reaguar kundër punimeve për ndërtimin e një xhamie. Pas fjalosjeve dhe tensionimit të situatës ka pasur përleshje, me çrast është lënduar një qytetar dhe dy pjesëtarë të shërbimit policor, tha Hashani. Situata tani është qetësuar dhe turma është shpërndar. Prishtinë. Njësitët e specializuara të policisë së UNMIK-ut dhe pjesëtarët të shërbimit policor të Kosovës arrestuan sot gjyqtarin në gjykatës së qarkut në Prishtinë, Elez Hoxha. Arrestimi u bë me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake me dyshimin se Hoxha ka marrë rrëshpet. Shërbimi policor i Kosovës njoftoi se hetimi nuk konsiderohet i mbyllur dhe varësisht nga rezultatet mund të ketë edhe të arrestuar të tjerë. Kyoto. Ministrat e jashtëm të grupit të 8 vendeve më të industrializuara filluan sot të bisedime 2 ditëshë në Kyoto. Ministrat e G8 u pajtuan se duan më shumë përpjekje për sigurimin e kufive të Afganistanit, si dhe për stabilizimin e çmimeve të ushqimit dhe të naftës në mënyrë që të shmangen krizat globale. Bagdad. Rreth 40 persona u vranë në dy sulme me bomba sot në Irak. Ushtria amerikane njoftoi se 18 veta u vranë nga shpërthimi një veture bombë në Mosul. Më herët një sulmues vetvrasës shpërtheu rripin me eksploziv brenda selisë së Këshillit Komunal në Karma, në perëndim të Bagdadit, ku u vranë 20 persona, në mesin e të cilve edhe disa lider lokal. Harare. Presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe hodhi poshtë thirrjet për shtyrje të zgjedhjeve presidenciale të planifikuara të mbahen nesër. Liderët botëror kanë thënë se zgjedhjet nuk do të jenë legjitime, pasi lideri i opozitës Morgan Tsvangirai është tërhequr nga gara pas së sulmeve në mbështetësit e tij. Mugabe megjithatë tha se votimi do të bëhet dhe u shprehi hapur për diskutime me Tsvangirain. Kombet të Bashkuara. Kombet të Bashkuara thanë se prodhimi në nivel global i opiumit është dyfishuar në vitet 2005-2007. Raporti i zyrës për drogë dhe krime tha se kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të kultivimit të shtuar të opiumit në Afganistan. Sipas statistikave zyrtare, 92% e prodhimit botror të opiumit në vitin e kaluar bëhej në Afganistan. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të emisionit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i ka dhënë leje shefit të administratës ndërkombëtare në Kosovë, Lamberto Zanier, që ta filloj procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Këtë vendim, zoti Zanier, sot ja ka transmituar edhe presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, i cili tha se ky plan ka nevoj për konsultime shtesë. Nga ana tjetër, presidenti Sejdiu i ka vlerësuar si krejtësisht të papranueshme dhe ilegale, për lajmërimet për formimin e kuvendit sërb në Kosovë. Për zotin Zanier, ky organ është më tepër simbolik sesa që mund të ndikojë në realitetin e tashëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Shefi administratës së UNMIK-ut, Lamberto Zanier, ka marrë dritën në jeshilën nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, për fillim në rikonfigurimit të UNMIK-ut. Këtë vendim Zanier ja ka transmetuar sot presidentit Fatmir Sejdiu. Zanier tha se procesi i ristrukturimit, përkatësisht e rikonfigurimit të UNMIK-ut, do të sjellë si rezultat ndryshime të theksuara në strukturën aktuale të kësaj administrate. Rikonfigurimi do të rezultoj me një reduktim substancial të UNMIK-ut, ndryshim në rolit në harmoni me realitetin e ri dhe me aktere të rinë që do të përfshihen në Kosovë, ka thënë Zanier. A i tha se ka filluar ta përgatis këtë proces duke analizuar fushat e përgjithsive të cilat UNMIK-u tani duhet të alë në kompetencë kosovarëve apo misionit të EULEX-it. Por si tha Zanier, një pjesë të përgjithsive UNMIK-u do të vazhdoj të ruaj për vete. Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sejdiu tha se rikonfigurimi UNMIK-ut është një proces që kërkon të shqyrtohet edhe më tutje. Sejdiu pati kërkuar që UNMIK-u me vjeshtin e këtij viti të largohet nga Kosova, por një gjë e tillë nuk parashihet ende në planet e sekretarit të përgjithshëm.
Atë që mund ta quajmë proces të rikonfigurimit që do të ketë UNMIK-un në Kosovë, për cilin natyrisht se do të kemë nevojë të komunikojmë më ende. Gjë mund ta them se Kosova mbetet në përkushtimin e vet të bashkëpunimit, mirë me mekanizma ndërkombëtare, edhe me Kombet të Bashkuara në këtë rast edhe me ULEX. Dhe këto i quajmë si pjesë të ndihmës mesës apo të mbështetjes Kosovës për të nxitur zhvillimin e saj.
Rikonfigurimi i vonuar i UNMIK-ut dhe vonesa në shtrirjen e EULEX-it në anën tjetër po shfrytëzohet nga Beogradi që ti forcoi më tepër strukturat paralele në Kosovë. Pas formimit të kuvendeve paralele komunale, serbët me mbështetjen e Beogradit më 28 qershor në veri të Kosovës pritet të themelojnë dhe një kuvend të bashkësive të komunave serbe si organ më i lartë përfaqësues në hierarkinë organeve paralele. Organ u cilësuan nga presidenti Fatmir Sejdiu si papranueshëm dhe ilegal.
Mund të them se janë struktura ilegale, e kemi thënë prej fillimit dhe të papranueshme edhe për misionet e Kosovës dhe themi misionet ndërkombëtare. Dhe e dyta, si tilla dihet përpjekje atyre për të destabilizuar Kosovën. Mendoj se qytetarët e Kosovës kanë parasysh këtë çështje që ka kjo pjesë serbe. S'them gjithsa, po kjo pjesë serbe.
Ndërkohë për shefin e UNMIK-ut, kuvendi serb është një organ më shumë simbolik se sa që mund të ketë ndonjë funksion dhe mund të ndikojë në ndryshimin e realitetit në këtë pjesë të Kosovës.
I'm planning to go soon to the north and to the agenda is very broad unfortunately.
Planifikoj të shkoj së shpejti në veri, por kam një agjendë shumë të ngarkuar. Sidoqoftë do të shkoj atje të flas me njerëzit dhe besoj se do të lëvizim gjendjen përpara, nga se ignorimi i gjendjes ekzistuese nuk është zgjidhje, ka thënë Zanier. Në anën tjetër, opozita u bën thirrje institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare që të dalin me plane konkrete për verjen e Kosovës dhe integrimin e pakicës serbe. Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se zhvillimet e tilla në veri të Kosovës ndikojnë në destabilizimin e Kosovës, ndikojnë në vet procesin e njohjes së Kosovës si shtet dhe në zhvillimin e gjithëmbashëm. Andaj ai kërkon që të dilet me plane konkrete për kthimin e kushtetueshmërisë në këtë pjesë të Kosovës.
Duhet të ketë plan tani, duhet që institucionet e Kosovës njerëz në Kosovë të mendojnë, nuk duhet të legalizohen asesi, duhet të regohet qartë që janë institucione jo legjitime, jo legale, cilat krijojnë pasiguri dhe krijojnë një ndasi në Kosovë. Mendoj se në të ardhmen, në bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare, detyrimisht duhet prodhohet një plan për këtë çështje.
Përfaqësuesit serb kanë kumtuar këto ditë vendimin që më 28 qershor në ditën e betejës së Kosovës, që ata e quajnë dasi Vidovdan, të formohet ky kuvend i komunave serbe, ndërkohë që ishte kryeparlamentar Jakup Krasniqi, i cili këtë javë tha se kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk po zbatohet në shumë pjesë të saj dhe për këtë fakt një pjesë të fajit ai i ja ka adresuar edhe bashkisë ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjestarët e shërbimit policor të Kosovës thonë se i kanë bërë të gjitha përgaditjet e duhura për të mbajtur nën kontrol situatën e sigurisë në prag të 28 qershorit, që të sërbet njëhet si dita e Vidovdanit dhe që shënohet në Gazimestan afër Prishtines. Zyrtarë të SHPK-së shprehen se do të reagojnë ndaj çfarëdo provokimi eventual. Kronike përgaditur nga korespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Veçon Elshani, zëdhënës i policisë, thotë se një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve të SHPK-s do të jetë në vëzhgim të manifestimeve që do të bëhen të shtunën.
Por shërbimi policor i Kosovës zakonisht afrim të çfarëdo date e cila është e rëndësishme për Kosovën, përgatit plan operativ. Është e vërtetë që ne kemi përgatit planin operativ Vidovdani 2008, i cili ndryshon shumë pak nga plani i cili ka qenë edhe vitin e kaluar. Mirpo ajo çfarë kemi për me efektu këtu është që qytetarët të cilët vijnë nga Serbia në asnjë moment nuk do të ndalohen që ata të hyjnë Kosovë dhe të vizitojnë Gazimestanin apo Gaçanicën. Sidoqoftë, nga Mitrovica deri në Gazimestan, qarkullimi i tyre do të jetë me autobus. Do thotë, nuk do të lejohet që ata të vinë në këmbë dhe të marshojnë për shkak të sigurisë e cila mbizatron Kosovë.
Zoti Elshani po thonë se policia e Kosovës do të arrestojë të gjitha ata personat të cilët do të tentojnë të bëjnë ndonjë provokim.
Po shërbimi policor i Kosovës nuk do të lejë asnjë provokim. Organizata e Car Lazarit është organizatë ilegale, vazhdon të mbetet të tillë dhe çfarëdo provokimi që do të shihet nga njerëzit ai nuk do të tolerohet. Kjo do të thotë që nëse rastisht kemi për shembull persona të cilët kanë majica me mbishkrime të Tallazarit apo me mbishkime të cilat mund të shkaktojnë provokim, atëherë shërbimi policor i Kosovës do të marrë mosha që ato të largohen nga autobusi dhe që të mos provokohet popullata.
Ndërsa sa i përket paralajmërimeve të themelimit të një parlamenti serb në veri të Mitrovicës, zoti Elshani ka thënë se çështjet e këtilla janë politike, por ai shton se për çfarë do kërkesa që vjen nga qeveria e Republikës së Kosovës për të reaguar, SHPK-ja do të jetë gatshme. Nga ana tjetër, edhe Fisnik Rexhepi, këshilltari i lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thotë se ministria ka kërkuar nga SHPK-ja që gjatë këtyre ditëve organet e rendit të jenë më vigjilent në përcjelljen e situatës së sigurisë.
Ne prej fillimit, do thotë prej kur është hartu plani, statusi, do thotë i cili ende është në fuqi, kemi kërkuar nga policia Kosovës që të ngrisë nivelin e përgjësive dhe angazhime në nivelin më të lartë mundshëm, të jenë vigjilent, të përcjellin këtë situatë me kujdesin më të madh.
28 qershori tradicionalisht shënohet në Gazimestan afër Prishtinës dhe tek serbët njihet si dita e Vidovdanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kërkojnë që të mos politizohen akuzat e ish krye prokurores së Tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte, se gjoja ish pjestare të UÇK-së së gjatë luftës i kanë vrarë disa serb dhe i kanë trafikuar organet e tyre. Këshilli i Evropës ka paralajmëruar se për këtë çështje do të zhvillojë hetime. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë dyshon në paanësinë e Këshillit të Evropës dhe kategorikisht i ka hedhë poshtë akuzat e Carla Del Pontes. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës vazhdojnë të konsiderojnë të pavërteta akuzat e Carla Del Pontes që kinë se pjestarët e UÇK-së kanë qenë të përfshirë në trafiku në organeve të dhjetra të burgosurve sërb gjatë luftës. Ndërkohë, qeveria ende nuk ka marrë ndonjë qëndrim rreth vendimit të Këshillit të Evropës për dërgimin në Kosovë të senatorit zviceran Dick Marty për të hetuar dhe më pas përpiluar një raport për këtë çështje. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti kërkon që kjo çështje të mos politizohet.
Çështjet të tjera duhet të jenë të institucione përkatëse hetimore. Kjo ka mund të jetë ndoshta për shkak të influencës ndonjë shteti ose ndonjë vendi. Si do që tjetë, do të shofim diçka më konkrete që se si do tjetë kjo. Duhet të shmuar interesimi i deputetve, parlamentarve, europian për të marrë me këtë qështje. Kjo është interes, po asëse si nuk guzojmë që me këto qështje të trajtojmë politikisht, nga kush do qofshin ato.
Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës miratoi kërkesën e një grupi prej 17 parlamentarëve që ky këshill të nisë hetime rreth akuzave të Del Pontës të bëra në librin e saj Gjahu. Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë akuzat e Del Pontës, duke konsideruar se po të kishte ndonjë të vërtetë, ajo do ta përfshinte atë në akt akuzat që i ka bërë kundër pjesëtarëve të UÇK-s në kohën sa ka qenë krye prokurore e Tribunalit të Hagës. Drejtori i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bejet Shala, dyshon se Këshilli i Evropës do të mbajë qëndrim të paanshëm gjatë përpilimit të këtij raporti.
Po ne jemi në gënjeshtër ordinere, mirë po të me që historitë e Kosovës kanë heshtë të tërkohën, atëre është kejuar një hapsirë që të implikohet të Këshilli i Evropës, që ose vjetë të parasysh që Këshilli i Evropës ka një animozitet, ka një qëndrim jashtëzakonisht refuzues ndaj parasysh Kosovës dhe ndaj Kosovës, atëre ne të mendojmë që këtu mund të ketë probleme dhe mendoj si ma shumë për votë një përpjekje për të rëndosër problemi nga pozicionet reale në ato imaginative.
Ndryshe kohë më parë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se pohimet e zonjës Del Ponte për trafikimin e organeve të të rëmbyerve serb të Kosovës janë frustruese, qëllimkëqija dhe tendencioze dhe kanë për qëllim që ta dëmtojnë imazhin e Kosovës së pavarur. Akuzat i ka hedhur poshtë edhe zhbashkëpunëtorja e afërt e Del Pontes Florence Hartman, duke i cilësuar si të papërgjeshme dhe jo dinjitoze. Ministri Zenon Pajaziti shfaq shqetësimin se Këshilli i Evropës po synon të hetojë akuzat të pabaza.
Mendoj që dyshimet e bazume të saj dhe sidomos të institucion, nëse janë të një institucioni të përkatës, duhet të trajtohen me aktivitete përkatëse hetimore. Kala Del Ponte do të kishtë qenë ma mirë sa ka qenë në detyrën e saj të merët me këto qështje. Dhe përsa dion tani ma, këto nuk janë qështje që po ingrit gjykata e Hagës, që është kompetente për to, po merën më shumë nga deklaratat të zonjës Del Ponte të shkruara në librin e saj, e të cilat janë shqetësuese, sepse, si që dini, ne konsiderojmë që një gjë e tillë as që ka ndodhur dhe as që është përmendur ndonjëherë askush në Kosovë nuk kanë dëgjuar akuza të tilla përpos nga zonja Del Ponte.
Javë më parë, Human Rights Watch ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës të hetojnë pretendimet e ish krye prokurorës së gjykatës së Hagës. Ndërkohë, Qemal Minxhozi, deputet i zonës së Matit në Kuvendin e Shqipërisë, zonë ku Del Ponte pretendon se janë kryer krimet, ka deklaruar se ka ngritur një padi penale kundër Del Pontes, e cila do të drejtohet nga një zyrë ligjore në Zvicër. Edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Lulzim Bashë ka thënë se akuzat e Del Pontes janë të pavërteta dhe me absurditete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në ditën e ndërkombëtare të përkrahjes për viktimat e torturës, veprimtarë që merren me këtë çështje në Kosovë thonë se 23% e popullatës së Kosovës vuan nga streset post-traumatike, ndërsa 43% nga depresioni. Sipas Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, shumica e njerëzve kanë pësuar trauma gjatë luftës në Kosovë. Ata thonë se në këtë aspekt mungon edhe përkujdesja institucionale. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në ditën ndërkombëtare në përkrahjet e viktimave, organizatat jo qeveritare që merren me këtë çështje kanë theksuar mangësitë ligjore dhe institucionale për trajtimin dhe parandalimin e rasteve të torturës në Kosovë. Ferid Erushiti, drejtoreshe Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, tha se në Kosovë më shumë se gjysmë milioni njerëz vuajnë nga llojet e ndryshme të torturës. Si pasaj, mbi 23% e popullatës e vuajnë nga çarrëgullimet e stresit post-traumatik, ndërka që 23% nga depresioni. Për këtë arsye, thot ajo, nevojitet infrastrukture dur ligjore duke u përqendruar, si që thot ajo, në përmirësimin e strategjisë dhe planit nacional të veprimit për të drejtat e njeriut në Kosovë.
Mirë po, dhe për kundër angazhimeve të vazhdueshme të qendrës për rehabilitim, mungon ende për kujdesja institucionale edhe pas kaq vite nga përfundimi i luftës. Dhe të mbjetuarit e torturës ende vazhdojnë të ndjenë të izoluar, të friksuar, të anashkaluar, të heshtur dhe të lënë dorë nga institucionet. Ky dokument, i cili është në prag të miratimin nga institucioneve shtetërore, ka nevojë për një revidim të menjëhershëm kur bëhet fjalë për të drejtat e mbjetuarve torturës.
Lulzim Mjeku nga zyra e kryeministrit, ndërkaq pohon se qeveria e Republikës së Kosovës tashme ka krijuar mekanizma institucionale dhe ligjor në mënyrë që të mbijetuarit nga shkeljet të drejtave të njeriut të gëzojnë për krahjen e nevojshme.
Qeveria e Republikës së Kosovës e konsideron veten trashëgimtare të normave universale ligjore të njerëzimit të qytetëruar. Qeveria e Republikës së Kosovës beson dhe është e bindur se respektimi i jetës, i pronës dhe i të vërtetës janë vlerat kulmore të njerëzimit.
Veprimtari Adem Demaçi vlerësoi se në Kosovë ende vazhdojnë torturat, por siç thot ai, në forma të ndryshme.
Edhe për ne po vazhdon ende tortura në forma tjera, jo më në formën fizike, në forma tjera klasike, po vazhdon tortura duke na detyruar të pranojmë zgjidhje, programe, projekte të cilat janë jo adekvate dhe jo të përshtatme dhe jo të drejta për popullin tonë.
Sidoqoftë, sipas qendrës për riabilitimin e të mbijetuarve të torturës, në të shumtën e rasteve njerëzit të trauma kanë përjetuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët vlerësojnë se depolitizimi dhe profesionalizimi administratës shtetërore të Maqedonisë do të ndikonte drejt për drejt në proceset integruese. Depolitizimi i administratës është njëri nga kriteret e Bashkimit Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave për pranim në BE. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e pavarur vlerësojnë se përderisa partitë politike në Maqedoni luajnë rolin e punëdhënësit, është shumë e vështirë pothuajse pamundur depolitizimi i administratës.
Administrata publike duhet të shërbejë qytetarëve, e jo konkretisht të jetë në shërbim të një subjekti politik ose më keq të jetë në shërbim të një lideri dhe shkon lideri bie komplet ajo strukturë me shumë mund e ndërtuar këto vitet e fundit.
Vlerëson kështu Jonuz Abdullahu, ligjërues i administratës publike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë. Ndërkohë Vanchu Uzunov, ligjërues në Universitetin e Shkupit, thekson se leadershipi i vendit duhet të angazhohet me një seriozitet të theksuar për depolitizimin dhe profesionalizimin e administratës, nga se kjo njëheri do të thotë dhe përshpejtimi procesit e integrimeve, por gjithsesi dhe thitje e kapitalit e investitorëve të huaj.
Prvo të blizira definitivno politiska të situacija o državat.
Fillimisht është e nevojshme stabilizimi i klimës politike në vend dhe me njëherë pas kësaj stafi qeveritar duhet të heqë dorë nga influenca e saj politike në administratën politike. Kjo do të jetë një sinjal shumë i qartë dhe njëherë i të rëndësishëm për komunitetin ndërkombëtar se vendi ka kapacitet të funksionojë mbi parimet të profesionalizmit dhe jo interesave partijake të partisë në pushtet, thekson Vanchu Uzunov nga Universiteti i Shkupit duke shtuar se njëherit kjo dhe do të inkurajoj investitorët e huaj që të derdhin kapitalin e tyre në Maqedoni. Nga ana tjetër, Jonuz Abdullahu vlerëson se për një pavarësim të plot të administratës nga politika, nevojitet dhe profesionalizimi i plot i saj.
Deri tash në Maqedoni nuk lexohet diploma e të diplomuarit në fakultet të administratës publike, po pranohen nga gjithë fakultetet tjera, e shumë rëndë dëpërton i diplomuari i administratës publike, i cili është kuadër që premton nga shkaku se ka një përgatitje me në lamit të them shumë multidisciplinare.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Korea Veriore ka qenë ngadalshme në përgatitjen e raportit për veprimtaritë e veta bërthamore, por sot ajo e dorëzoi këtë dokument te qeveria Kinës, njëra nga 5 vendet përfshira dhe Shtetet e Bashkuara që kishin punuar për ta bindur Pjenjanin që t'i përfundoj këto veprimtari. Në reagimin e tij të menjëhershëm, presidenti amerikan George Bush tha se këtij hapi të Koreas Veriore do t'i përgjigjet me koncesione. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tuley.
Presidenti George Bush tha se Shtetet e Bashkuara do t'u japin fund sanksioneve strikte tregtare kundër Koresë Veriore dhe do t'a largojnë atë nga lista e vendeve sponsorues të terrorizmit. Duke folur në shtëpinë e bardha, i tha se vendimi i Penjanit që të dorëzojë raportin për programin bërthamor ishte hap në drejtimin e duhur dhe tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të përgjigjen pozitivisht ndaj vendit të cilin dikur së bashku me Iranin dhe Irakun i klasifikon të si boshti së keqes. Me gjithë këtë, Bush tha se nuk pret hapat të tjerë pozitiv nga Penjani pa negociata dhe hetimet të mëtejme.
United States has no illusions about the regime in Pyongyang. We remain deeply concerned about North Korea's human rights abuses.
Shtetet e Bashkuara nuk kanë iluzione rreth regjimit në Pyongyang. Ne mbesim thellësisht të shqetësuar rreth shkeljes së të drejtave të njerëzit, aktiviteteve për pasurimin e uraniumit, testeve bërthamore dhe rrezikut që vazhdon të paraqes për Korenë Jugore dhe fqinje të tjerë ky vend. Megjithatë, ne mirpresim këto zhvillime si hap në procesin e udhëhequr nga bisedimet gjashtëpalëshe ndërmjet Koreas Veriore, Kinës, Japonisë, Rusisë, Koresë Jugore dhe Shteteve të Bashkuara, tha Bush. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do t'u japin fund të sanksioneve tregtare ndaj Koresë Veriore që janë vendosur para disa vitesh. Njëkohësisht, presidenti amerikan njoftoi Kongresin se administrata e tij do të heqë Penjanin nga lista e vendeve që i konsideron sponsorues të terrorizmit. Por Bush tha se Korea Veriore ende përballet me shumë sanksione, përfshirë ato të vendosura nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Me veprimet e saj Korea Veriore tani duhet të tregojë se vërtet dëshiron të jap fund izolimit dhe të arrij njohjen ndërkombëtare, tha ai.
End this isolation. North Korea must address these concerns.
Për të dhënë fund izolimit, Korea Veriore duhet të adresojë këto shqetësime, tha Bush, duke shtuar se vendimi i Penjanit është vetëm fillimi i pastrimit të gadishullit korean nga armët bërthamore. Ai bëri thirrje që Penjani të vazhdojë bashkëpunimin në negociatat gjashtëpalëshe.
If North Korea continues to make the right choices, it can repair its relationship with the international community.
Nëse Korea Veriore do të bëjë zgjedhjet e duhura, ajo mund të riparojë raportet me bashkësinë ndërkombëtare, por nëse bën zgjedhjet e gabuara, atëherë Shtetet e Bashkuara dhe partnerët në bisedime gjashtëpalëshe do të përgjigjen në mënyrën e duhur, tha ai. Para deklaratave të presidentit së dhënësi e shtëpisë së bardhë Dana Perino, tha se Korea Veriore ka premtuar se do të mbyllë të gjitha programet e armëve bërthamore për të bindur bashkësinë ndërkombëtare në qëllimet e saj. Korea Veriore ka ftuar televizionet e huaja që ta transmetojnë këto zhvillime.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Lamberto Zanier tha se ka marrë leje nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s që ta filloj procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka përsëritur mbështetjen për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë. Javier Solana tha se BE-ja synon të ketë rol udhëheqës në Kosovë. Këshilli i Evropës paralajmëroi hetime për pretendimet e Carla Del Pontes se pjesëtarët e UÇK-s kanë trafikuar organet e serbëve të vrarë gjatë luftës. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë thotë se dyshon në pansinë e Këshillit të Evropës. Presidenti Amerikan George Bush tha se e mirëpret deklaratën e Koresë Veriore për programet e saj bërthamore dhe se ndaj këtij zhvillimi do të veprojë me koncesione. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.